Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiräris. Ozalki vice-prezident Joe Biden möhüm Georgia statında häkimet başındaky Donald Trump'tan öňe taýlandy. Aktam orundaky bäsleşikde bu möhüm özgeriş bolup, mundan öň prezident ýurdun demokratik prosesine garşy görülip esidilmedik we esasyz öňe sürmeler ýagdyrdy. Bir näçe media tiristesiniň maglumatyna görä Georgiada setleri tanamyk işleriniň ente kem dowam etmegi bilen 6-njy noýabrda Biden 1096 set bilen öňe taýlanypdyr. Egerde Trump Georgianyň 16 elektoral setini alyp bilmese, ol taýlawlaryň ýeňijisi diýilip ýylan edilmegi üçin zerur bolan 270 seti toplap bilmez. Häzir 253 elektoral seti bolan Biden Georgiada üstün çykdy. Bu 1992-nji ýylda Bill Clintonyň ýeňiş gazanmagyndan soň muny basaran ilkinji demokrat bolar. Georgia entek yeňiji ýylan edilmedik möhüm 4 statyň biridir. Biden kiçi ar tapawut bilen Nevada-da we Arizona-da öňde barýar. Häzir 214 elektoral seti bolan Trump Henis hem Pennsylvania-da 18,229 set tapawudy bilen öňdeligi saklaýar. Bu aralykda Amerikalylar iňňäçe kleskli üçin saýlawlarda set berileninden 2 gün soň hem aýdyňlygy garaşýarlar. Setleriň arasyndaky kiçi ara tapawut milletiň siýasy taýdan hem juda bölünendigini görkezdi. Trump ak taýmda galmak ähtimallyklarynyň gitdigçe azalýan protody hiç ýyly delil getirmezden setleri tanamak işleri henis hem dowam edýän statlarda galplyklaryň bolandygyny öňe sürüp, Eýle de ýurt boýunça yuridik iskaýat etmek barada haýwadatyp beýanat bilen çykyş etdi. Tarih boýunça kanunda gözüňde tutulýan ýaly statlarda taýlaw gününden soň hem ähli setleri tanamy üçin wagt gerek bolupdy. Egerde Biden Pennsylvania-da ýa-da Georgia, Nevada we Arizona statlarynyň islendik ikisinde üstün çykdy, ol ýurdun täze taýlanan prezidenti bolar. Trumpyň ýeňiş gazanmak mümkinçilikleri has çäkli ýaly bolup görünýär. Ol Pennsylvania-da ýeňmeli, şeýle-de Georgia-da Biden-den üstün çykmaly, üstesine-de ya Nevada-da, ya-da Arizona-da hem ýeňiş gazanmaly. Setleriň arasyndaky ara tapawudyň kemelmegi netijesinde Trumpyň kampaniýasy saýlawlaryň netijelerine kölegi salyp, saýlaw prosesine garşy köp sany arz kaýd etdi. Saýlaw kampaniýasy döwri hem ýurdun saýlaw ulgamynyň ygtybarlylygyna garşy hüjüm eden Trump hiç gili delil ýa subutnama ýetirmezden saýlawlarda galpyklaryň bolandygyny öňe sürdi. Trump 3-nji noýabrda taýla uçastyklary ýapylandan soňra kabul edilen islendik bir setiň tanalmagyny islemeýär. Statlaryň öz ýerli kanunçylygynyň ruhsat berýän ýerlerinde sud bu setleriň hem tanalmalydygy barada hökm çykarypdy. Trump 5-nji noýabrda giýişlik ak taýmda eden çykysynda hiç bir delil getirmeýän, şeýle-de beýanatdan soň hiç bir soragy jogap bermeýän ýene bir edik demokratlary taýlawlary ugurlamak finansygynda aýplady. Meniň pikirimçe köp sanly kadet işi bolar dip Trump taýlaw giýjesinden soňra özüniň ilkinji şahsy beýanaty bilen çykyş etdi. Twitter we Facebook sosial ulgamlary öz platformalarynda Trumpyň gün efirde görkezilen çykysynyň mazmuny boýunça duýduruş ýerleşdirdiler. Trump çykysyndan soňra Twitterde bir kanun dip atlandyran setler barada ýene-de ýazgylar galdyrdy. Platformada olara hem duýduruş tagmasy berildi. Käbir kanun bilermenleri kadet işleriniň uzak möhleti nazarda tutulup görülýän çäredigini aýdyp, olaryň taýlawlaryň ahyrky netijesine täsir ýetirmejekdigini bellýärler. 5-nji noýabrda Michiganyň kadasy Trumpyň kampaniýasy tarapyndan statdaky setleri tanamak işlerini bada wagt togtatmak baradaky arzasyny red etdi. Bu ağırlıkta Biden Amerikalıları taýlaw prosesine bil bağlamağa çağırdı. Şeýle-de ol ähli setler tanılıp torunda özünün yeňiji boljakdygyna inan bildirdi. Hiç kim demokratiýamyzy elimizden alyp bilmez. Häzirem, hiç haçanam diýip Biden Trump'ın 17 minutlap dowam eden çykysyndan soňra Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Käbir Amerikan media ulgamlary Trumpyň aýplamalarydan dolu çykysynda ýalan maglumatlaryň bardygyny bellep, ony görkezmediler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirus pandemiýasy bilen bagly görülýän çäreleriň çägünde Mary şäheriniň aeroportuna resmiler ilatdan pul almagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Şu günler Mary şäheriniň aeroportunda uwçy paltaly taýagy akselin maddyny çalyp, onu ýolagçylaryň burnuna sokup çykaryarlar. Olar munyň virusa garşy öňüni alyş çäreleriň biridigini aýdýarlar. Munyň üçin ýolagçylaryň her birinden 50 manat alýarlar diýip habarçy 29-njy oktýabrda Mardan Aşgabat şäherine uçan ýolagçylara salgylanyp 5-njy noýabrda gurrun berdi. Ýolagçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda çağlar üçin ýeňillikli bahanyň göz öňünde tutulmandygyny, olardan doly tölegiň alynýandygyny hem aýtdy. 4 agzaly bir maşgala, 2 uly, 2 çağı 200 manat töledi. Çağlar üçin arzanlanyş ýok. Ýogsa aksalin adynyň we uwçy paltaly çöpüň bir gutusyny satyn alanyňda da şonça bahalanmaýar. Durşuna talançylyk diýip ýolagçy mundan öň aeroportda beýle barlyklaryň geçirilmändigini hem bellidi. Onuň sözlerine görä ýolagçylar uçara goý berilmedi öýdüp, muňa garşylyk görkezmändirler. Gaharlanmak hem peýdasyz, sebäbi uçara goý bermän bilýärler diýip ýolagçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Mary şäheriniň aeroportundan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu çäre barada velayetin sağlık bölümü bilen hem habarlaşıp bolmadı. Türkmenistan'da koronavirusun bardığını ikrar etmeyen hakimiyetler onun yayramanının önünü alma üçün karantin çärelerini giyri diyendiklerini, ilatın arasında düşündürüş işlerinin geçirilendiğini ve idare kerhanalarda zerur çärelerin görülendiğini haber veriyerler. Bu çärelerin çäginde yurdun idare kerhanaları şolsanda mektepler klorlu su bilen yuvuluyar. Okuwçylardan dezinfeksiýa terişdelerini ulanmak, aksalin maddyny we beýleki derman terişdelerini satın almak talap edilýär. Şeýlede uçurlardan dezinfeksiýa terişdeleri sepilýär. Ýöne bu çäreler köplenç raýatlaryň hatawyny amala aşyrylýar. Adatlygyň habarçylary ýurtda dezinfeksiýa terişdelerini, temperaturany ölçmek üçin termometrleri satın almagy ýylatdan pul toplanýandygy barada ençeme gedek habar berdiler. Bu aralykda garaşsyz Neşir Yokonç Ketel'in yurda getirilmegine karşı görüşen lukmanları prezident tarafından vaada verilen goşmaça tölöglörün berilmeyendiği barada habar veriyer. Libap elayetindan kasahanaların lukmanlarına ve şepaat uyularına ne sentyabr ne de oktyabr ayında hiç ile goşmaça tölög tölönmedi. Yoksa bu sevit koronavirusa karşı görüşte etası yükü öz üstüne aldı deyip Türkmenistan'ın kronikası neşiri öz yurda içinden kabarçılarına salgılanıp 4-nji noýabrda habar berdi. Ýatlasak 25-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürite karara gol çekdi. Kararda dünýäde ýaýran ýeti ýokunç keteliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almagyň çäginde işleýän saglyk işgärlerine aýlyk haklarynyň 15 götürümi möçüründe goşmaça hak tölenmelidigi aýdylypdy. Neşir welaýatyň hassahanalarynda işleýän lukmanlaryň we şepaat uýularynyň salgıttan sonkı dehmet hakları barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda lukmanyň salgıttan sonkı orta çaýlygy 1400 manada, şepaat uýularynyňky 1040 manada, uly şepaat uýularynyňky 1100 manada we reanimasiýa bölümleriniň lukmanlarynyňky 1500 manada barabar diýilip habarda aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Häkimetler lewabyň önümçülük kärhanalaryny derňeýär. Birnäçe ýolbaşçy tutsak edildi. Türkmen häkimetleri Lewab welaýatynyň käbir edara kärhanalaryny we önümçülük zawodlaryny giňerimli derňe geçirýär. Şu wagt içinde geçirilen derňewlerde korrupsiýa aýyplamalary bilen birnäçe kärhana ýolbaşçysy we jogapkär işgär tutsak edildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Lewabda bir näçe zawodyň başlygyny tutsak etdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşme atlandyrylmazlyk şertini Azatlyk radiosyna habar berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabadyň ösümlik ýağ kärhanasynyň hem de Lewab miwe owa sanagat birleşiginiň ýolbaşçylary tutsak edildi. Çeşme Lewab miwe önümçülük birleşiginiň ýolbaşçysynyň Russiýadan import edilen Yer almanı yurdun içerki bazarlarına qımmat baxadan yerlemekte ayıplanyanını xabar verdi. Onu barlaq neticesine tutsak ettiler. Yer almanın ardan baxadan import edilenliğine qaramazdan, kârxana yolu başçısı onu ikese qımmat baxadan bazarlarda sattırıptır deyip çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosunun xabarçısı Lewabın önümçülük kârxanalarına devam ediyen derneuleri tasdiklap, barlaq işlerine baş prokuraturanın hem de yokoru gödevçülük edarasının derneuçlarının qatnaşyanını xabar verdi. Aýdan habarly çeşme derňewçiläriň Aşgabatdan iberlendigini tassyk etdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat ösümlik ýağ kärhanasynyň hem de Lewab miwe önümçülük birleşiginiň başlyklary 3 hepde töwregiminden ozal tutsak edildi. Ösümlik ýağ kärhanasynyň ýolbaşçysy çeşmeniň tassyklamagyna görä paýta çygdynyň galandysyndan öndürilýän künjaranyny we beýleki önümleri ýakyn töwregindäki adamlara gymmat bahadan satdyrmakda we Onun girdecilerini şahsı hasabına geçirmek dayıplanıyor. Azatlyk radiosu Türkmenabadyň ösümlik ýağ kärhanasyndan we Lewab miwe önümçülük birleşiginden bular barada goşmaça maglumat alyp bilmedi. Resmi metbuatyň arhiw maglumatlaryna görä 2018-nji ýylyň ahyryna Türkmenabad şäheriniň günortasyna şäheriň köpügürli bazarynyň goloýuna bir wada 3000 tonna göwek önümleri saklamagy niýetlenen Sowudyjy Ammar Lewab miwe owa sanagat hojulugyna ulanylmagy berildi. Yarym resmi biznes Türkmenistan neşriniň maglumatlaryna görä yerli daýhan hojuluklar öz önümlerini sarp edijilere ýetirmekde Lewab miwe önümçülük birleşiginiň hyzmatlarından peýdalanýar. Media maglumatlarından mälim bolşuna görä yerli daýhan hojuluklar gök we bakça önümlerini ýetişdirip şertname esasynda bu önümçülük kärhanasynyň ammarlaryna tapşyrýar. Bu önümler hojuluguň ammarlarından sarp edijilere ýetirilýär. Daýhandyr Lewab Miwe bilen şertname bagly 500 tonna çelni adyg önümlerini tapşyrdylar. Häzirki wagtda daýhanlar şol tapşyran miwe önümlerinin pulunu alyp bilmän, prokuratura arz şikayet etdiler diýip birleşikde geçirilýän derňewleriň sebäpleri barada goşmaça maglumat beren çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli daýhan Öz önümlerini satın alan birleşigin ýolbaşçysynyň özlerine ulu maddalayan ýetirenligini, onuň daýhanlardan satın alan önümlerinin tölegini wagtyna tölep bilmeýändigini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ýagdaýdan habarly çeşmeniň sözlerine görä Türkmenabad ösümlik ýağ kärhanasynyň ýolbaşçysy önümleri bi-kanun ýol bilen satmakda we döwleti ulu ziyan ýetirmekde aýyplanýar. Lewabyň önümçülük kärhanalaryna dowam edýän derňewler ýurdun döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gyçylygynyň fonuny alınıp barlýar. Öňki ýyllarda her hojulugy aýda bir gezek 5 litr paýta ýağy berilýärdi. Häzirki wagtda täze hasyldan alynan paýta ýağy her hojulugy 1.5 litrden paýok diýip paýlanýar. Onuň üstü uruş dawa jenjel diýip çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Ýöne Lewabda dowam edýän barlyklar diňe Lewab miwe we Türkmenabat ösümlik ýağ kärhanasy bilen çäklenmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodyny, Saýat we Çärji wetraplarynyň paýta kabul edýän harmanlaryny, Fara wetrabyna we Türkmenabad şäherine ýerleşýän banklarda, Lewabyň guruluşyk materiallar saklanýan ammarlaryna we Türkmenabadyň beýleki gök bakça saklanýan sowudyjy ammarlaryna Derňewler we tutsak etmeler dowam edýär. Çeşme tutsak edilen adamlaryň ýakyn wagtlarda döwlet telewizioniýetinde elleri gandarly görkezilmeginiň ahmaldygyny çakladi. Ýakyn wagtda Lewabyň önümçülük zawodlarynyň direktorlary Watan habarlary programmasyny paraxorlukda tutsak edildi diýip görkezilýär diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleriniň döwlet we iş adamlaryny gurlukçuları ve beyleki dürlü derecelerdeki resmileri korrupsiyada ya da başka cinayetlerde ayıplab devlet televizyonesine olary öz günahlaryny boyun alýan halda görkezmek tejribesi saklanyp galýar. Başga ýene de bir näçe öňümçilik karhanalarynyň başlyklary tutsuk edildi we häzirki wagtda derine we işleri geçirilýär diýip Çeşme sözüni jemledi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewabyň öňümçilik karhanalaryna ýol berilen düzgün bozmalary Yerli emeldarların iltişinin hem derinleyenliğini haber verdi. O Levap'ta kevr yerli kanun koruyucu edaraların vekillerinin Türkmenabad'ın miwe ve gök bakça saklanyan sovudu cammarlarına yol berilen düzgün bozmalara şeriklik etmekte guman edilenliğini haber verdi. Habarçı devam ediyen derinlerde tutsuk edilenlerin köptüğünü aytti. Onun malumatlarına göre tutsuk edilenlerin hatırına sayet ve çerce ve traplarının pağıta kavul ediyen harmanlarının başlıkları ve hasapçıları Levap'ta kuruluşuk mat Materiallar saklanýan ammarlaryň jogapkär işgärleri hem bar. Lewapda alınıp barlayan derňewleriň hem de tutsak edilen raýatlara bildirilýän aýyplamalaryň beýleki jekmejeklikleri, sud işiniň barşy we günä bildirilýänleriň özlerine gönükdirilýän aýyplamalary tasdiklaýanlygy ýa-da ret edýänligi häzirlikçe mälimlenýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde sizi bilen men Sehra. Türkmensanda dowam edýän mali ýetmezçiliginiň arasynda Lewap welaýatynda raýatlar zähmet we pensiýa haklary bank kartlaryna geçmänkä bankomatlaryň öňünde nowata ýazylyp başlaýarlar. Nowata ýazylýan adamlaryň sany müňden geçýär. Pulny atlaşdyrmak bilen bagly bu kynçylyklaryň arasynda bank kartlaryny ogurlaýan adamlar köpelýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 6-njy noýabrda Lewapdan habar berdiler. Edara kärhanalaryň iş Şärleri aylıklar bank kartlarına geçmänkä bankomatlaryň öňüne baryp öňünden nowata ýazylýarlar. Türkmenabat şäheriniki Senaat we Dayhan banklarynyň her biriniň öňünde nowata ýazylan adamlaryň sany müňden aşýar. Aýyň başynda 5-ine çenli nowata ýazylsaň 10-njy noýabra çenli zähmet hakyny alyp bolýar diýip gidlinlik şertinde töhfetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Şol bir wagtda ol welaýatda karttan söwda etmegiň Ören çäkli bolmonda galyandygyna ünsü çekip dermanhanalaryň tas ählisinde kart bilen derman satyn alyp bolmaýandygyny hem aýtdy. Haýsy dermanhana baryp karttan tölejek bolsaň dermanhanaçy ýok karttan tölep bolanok diýär. Olar munyň sebäbini internetiň işlemeýändigi, signalyň ýokdugy şol sebäpli terminalyň hem işlemeýändigi bilen düşündirýärler diýip habarçy bellädi. Bu aralykda adatlyň welaýatdaky beýleki bir habarçysy pul natlaşdyrmak bilen bagly problemalaryň arasynda bank kartlaryny ogurlaýanlaryň köpelýändigini habar berýär. Banklaryň, bankomatlaryň önde durup özlerinin kartlardaky pulun altlaştırıp beriyendigini aydyan ogurlar köpelýär. Dolu onan masalarda pensiýa we aýlyk haklarymyzy nagtlaşdyryp bilsek bolar diýen derejäge gelen pensionerler hem de büdjet işgärleri şol adamlara plastik kartlaryny onun kodunu ýazyp berýärler. Netijede kart bilen pullar ýitirim bolýar diýip habarçy aýtdy. Farabdaky bir bank kişärinin anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, her gün bank kartlaryny ogurladan ýa-da ýitiren pensionerleriň onlarçasy özlerine değişli banklara arada tapşyrýarlar. Häzir diňe Farabdaky Dayhan bankda kartlaryny ogurladyp ýa ýitirip täzesini almak üçin arada berenleriň sany her aýda 450 adamdan geçýär diýip bank kişäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä, pensionerler ýa-da büdjet iş 3 aydan gelecek täze kartlaryna pensiýasyz we aýlyksyz garaşmaly bolýarlar. Bank işgärleri kartlaryny ogurladyp noýabryň başynda banklara arada tapşyran pensionerlere 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-nji 10 günlüginde habar alyp görmegi tapşyrypdyrlar. Şeýlede olar noýabr, dekabr we ýanwar aýlary üçin pensiýa haklarynyň täze kartlaryna geçiriljekdigini aýdypdyrlar diýip habarçy gurrun berdi. Şeýlede ol kartynyň ogurlanan dowbarada
boyunca yüzlenen pensiyonerlerin özlerinin günahlı tapılandığını hem aytdı. Polisiya işyerleri kartı alanınızda kartı ve kodu hiç kime vermen deyilen duyduruş var deyip, onların ardlarını dinlemeyerler deyip haberçi sözünü cemledi. Bu aralıkta adatlığın levaplı beylikli bir haberçisi indira aitlerin bankamatlardan aylık pensiya haklarını ve kömök pullarını nakitleştirmek için bank kartından başka da pasportunu hem eltmeli bolyandığını haber veriyor. Bankamadın yanında duran polisiya işyerleri rahatların elindeki bank kartı bilen pasportını deniştirip görüyorlar. Eğer onların maklumatları den olmasa onları derrev novattan çıkarıyorlar deyip haberçi bunun sebepleri var da düşündürüş verilmeyendiğini hem belledi. Adatlık radyosu polisiyanın bu çaresi bilen bank kartlarının uğurlanma bilen bağlı vakaların köpölendiği var da haberlerin arasında haysıdır bir ara bağlanışın bardığını ya yoktuğunu hazırlıkça anıklap bilmedi. Şeyle de adatlık yok orada beyan edilenler var da Türkmenistan'ın Dayhan Bank, Devlet ve Senaat Paydarlar Tercihçilik Banklarından Farab Etrap Polisi bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların fonunda sonku 3 yılın uğrak vaktveri bankamatlarda nakt pul köplenç taptırmayar. Pul taptıran halatında da onun önünde uzun novatlar emele geliyar. İlat bank hesapları nakı maliyet erişlerini nakitleştirmekte dürlü kösönçlüklere sezevar oluyor. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu kösönçlükler barada gurrun etmeyerler.
Adatlık radyosunun adathavar.com şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şahin Merdan oğlum radi. Onlarca yıl beri yavuzlukların devam edip gelen yurdu Afganistan'ın iktisadiyeti çöktü. İşsizlik arttı. Bir yurdun halkının durmuş yağdayı aylganç dereceye etti. Afgan halkının ağlabasının gariplikte yaşayanlığı geçirilen derine ude malum ediliyor. Koronavirüsün yayılmağından sonra Afgan halkının yağdayının hasam ağırlaşanlığı bildiriliyor. Vice President Server Danış 13 milyon tuvaragi Afganistanlıların açlık çekiyandığını nıltadı. Yurdun yaşayıcılarının 70%'ın kurrağının azık yetmezçiliğinden cebir çekiyandığını Danış duyurdu. Kabir maşgalıların günde dine bir yolada teyeli naharlanıp bilmeyandığını Danış belledi.
108 milyon yazıyı şu an çıkına falan meşan.
Afganistan'a dünya cemiyetçiliği yardım ediyor. Hükümet idaraları halkara kuramaların kolluğuları arkalı ayakta duruyor. Afganistan'ın obohuculuk ve maldarçılık ministerinin vazifesini yerine getirici Abdülahat Ahadi hükümet organlarının mali itaayden krizise uçurandığını boyun aldı. Emma halkara kuramaların ve dost yurtların kömek bilen azık hopsuzluğunu üpçün etmek boyunca alada ediliyandığını Ahadi beyan etti.
Afganistan hükümet mali müşkilatları dostu
hivadu. Donor yurtlar Afganistan'a edyen yardımlarını kemeltti. Amerika'nın Birleşen Ştatları hem Afganistan'a edyen yardımının belli bölüğünü kesti. Onun Afgan halkının durmuşuna yaramaz tesirinin bulunduğunu bilirmeler aydiyar. Azık imit yetmez çiliginin ayal ve çağalların sağlığına bet tesir edendiğini Sağlık Koruyuş Ministeri Ahmet Cevat Osmani aydiyar. Afgan çağalarının 36%'ının boylarının kelte bolyandığını minister belliyor. Bu yağdayın yurdun siyasi, iktisadi ve cemiyetçilik uğruna zarba uğrayandığını minister öne sürüyor. Yurdun yaşayıcılarının 90%'ının yoksulluğunu President Ghani hem tasdikladı. Açlık çekenlerin köpsinin oba yaşayıcıları bulunduğu geçirilendiğini de bildiriliyor. Afgan Türkmenlerinin ağlabası ovalarda yaşayarlar. Türkmenlerin arasında hem açlık çekenlerin bağırdığını Türkmen vekilleri aydiyar. Türkmenler Afganistan'da gruplu halka saplanıyordu. Türkmen denarlarının halı senedi Türkmenlere bay adını kazandırdı. Yönü sonku günlerde halinin bazarı fesa açtı. Türkmen halısının haridarı azaldı. hükümet hem Türkmen halkına bağdır tapmak boyunca alada etmiyor. Şu sebepten bay deyip tanılayan Afgan Türkmenlerinin iktisadiyeti aşağı kaçtı deyip Türkmen telekaçıları aydiyar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.